3LFM 97,8, Στεφανία Κασίμη, Γιώργος Δουδεσκέας, Παρεούλα, μέχρι τις 12.2.11.208.200, στούντια 3LFM.gr και Real και No Μήνυμα στο 19.600 τρόπο επικοινωνίας. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο, όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, υπήρξε μια αυτοκτονία στα Καλύβια. Ένας άνθρωπος, άντρας, ήταν μέσα σε ένα σπίτι. Οι πληροφορίες που σας λέω τώρα είναι ακόμα πρόωρες, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει.
Ναι, είναι πρώτες πληροφορίες.
Ναι, υπήρξε ένα οικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή του Καλυβίων, ξαναλέω. Κλήθηκε μια ομάδα Δίας να επιληφθεί του συμβάντος. Υπήρξε ένας άνδρας, ο οποίος είχε μια καραμπίνα και ο οποίος τελικά έστριψε το όπλο προς τον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Έχουν πάει αρκετές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή για να πάρουν καταθέσεις, να δούνε τι ακριβώς έχει γίνει. Ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Τι έλεγες για τα επιδόματα? Το 800 είναι 500-300-34. Όσο ήταν και το την άνοιξη.
Ναι, δεν είναι όπως τον Δεκέμβριο. Ναι. Mm-hmm. Θα είναι 534. Για όσους εργαζόμενους τεθούν σε αναστολή από 1η Δεκεμβρίου. Και, δηλαδή για το Δεκέμβριο, για τις αναστολές του Δεκεμβρίου, με άλλα λόγια. Θα είναι 5.34 η αποζημίωση ειδικού σκοπού. Οι δηλώσεις στο Εργάνη αρχίζουν για το μήνα Δεκέμβριο στις 8-12 του.
Ναι, μέχρι τις 2 του μηνός είναι η αιτήση που μπορείτε να κάνετε και το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο διάστημα των αναστολών. Και επίσης όσοι έχετε άδεια που κυκλοφορείτε στον δρόμο από Εργάνη, θα πρέπει να την ανανεώσετε από αύριο. Δεν χρειάζεται να κάνετε καινούργια αίτηση. Ήδη, αν μπείτε με τους κωδικούς σας, όπως κάνετε και την προηγούμενη φορά, στη μερίδα του κεφαλαίου, έχει ανανεωθεί. Απλώς χρειάζεται δηλαδή να το έχετε μαζί σας, ναι, ή μια εκτύπωση. Ή στο κινητό ή μια εκτύπωση.
Λοιπόν, σου έλεγα για μία έρευνα που έκαναν, την διαβάζω στο Reuters, μία έρευνα αγοράς. Ρωτήθηκαν καταναλωτές στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία για τα σχέδιά τους το διάστημα μετά τον εμβολιασμό, mm-hmm, για τον κορονοϊό. Ποια είναι λοιπόν η προτεραιότητά τους?
Την έχω διαβάσει.
Τα ταξίδια.
Στο λέω για την άλλη φορά. Όλες οι έρευνες που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, επειδή εντάξει, σε σχέση με τα ταξίδια ουσιαστικά ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα, όλες οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, το πρώτο που απαντάνε όλος ο κόσμος είναι μόλις τελειώσουμε με αυτό το πράγμα ή όταν νιώσουμε την ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, κυρίως λόγω εμβολίου.
Ναι, μετά το εμβόλιο.
Είναι τα ταξίδια.
Ναι, και όχι να ξοδέψουν. Το θέμα είναι τα ταξίδια. Δηλαδή, από την έρευνα, μόνο το 12% που ρωτήθηκαν είναι η αγωνία του να ξοδέψει περισσότερα χρήματα, δηλαδή αγορές καταναλωτικών αγαθών. Mm-hmm. Αυτό που θέλουν είναι να ταξιδέψουν. Ξανά φίλους, λέει, και συγγενείς να επισκεφτούν το 61%. Να βγαίνουν από το σπίτι πιο συχνά το 53%. Γερμανία και Βρετανία, σχεδόν οι μισοί λεψερωτηθέντες δήλωσαν ότι ανυπομονούν να κάνουν διακοπές ξανά στο εξωτερικό.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και η Βρετανία έχουν την κουλτούρα του ταξιδιού σε άλλα κράτη. Δηλαδή, είναι, εντάξει, να μου πεις τώρα, ζουν και σε κράτη που θες να φύγεις οπωσδήποτε.
Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι,
έτσι, αλλά έχουν αυτή την κουλτούρα τώρα να ταξιδέψουν σε άλλες μεγάλες, περίεργες, μακρινές χώρες κλπ.
Ναι. Τι σου είπα, Γερμανοί είναι τόσο. Και η Βρετανία, όπως είπαμε. Γαλλία είναι λιγότερο έντονη. Εντάξει, έχει και μέρη εκεί για το εξωτερικό. Στις είπα 23%. Αυτά. Και όπως είπαμε, η κατανάλωση για προϊόντα είναι, δεν καίγονται. Γι' αυτό εγώ λέω, επειδή φαντάζομαι ότι και η έρευνα ενδεχομένως για την Ελλάδα μπορεί κάτι ανάλογο να έδειχνε. Μην τρελαινόμαστε. Ότι όλοι θα πηδεί, λέει, για τα λιανεμπόρια, ότι θα πάνε όλοι έξω.
Υπάρχει και ένα όμως ένα δεδομένο ότι σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα αυτού του τύπου μπορείς και τα παραγγέλνεις μόνο κιόλας. Ξέρω εγώ, δηλαδή η ανάγκη. Γιατί και η ανάγκη του να αγοράσεις κάτι καινούριο. Ωραία, είναι όμορφο είναι να νιώθεις ότι θέλω να αγοράσω κάτι, ρε παιδί μου, έτσι. Ακόμα και σε αυτές τις εποχές που ζούμε, και ας μην είναι και πολύ πολύ, πολύ χρήσιμο, πολύ πολύ αναγκαίο, όλοι θέλουν να νιώσουν ότι έχει κάτι καινούριο.
Εσύ λες ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε από το διαδίκτυο.
Ναι, όχι, το κάνω από το διαδίκτυο, ναι. Τους οπότε όταν σου λέει ο άλλος τι θες να κάνεις μετά,
δεν σκέφτεσαι
πρώτα αυτό, γιατί μπορείς και το ψιλοκάνεις με κάποιο τρόπο. Δεν είναι το ίδιο. Καταλαβαίνω τι λες.
Ναι, εντάξει. Εγώ γι' αυτό έχω τις αμφιβολίες μου για τα πόσο όλοι θα σπέσουν στα μαγαζιά όταν ανοίξουν. Αν μου έλεγες τι θα γίνει μετά, αν μας άφηνες όλους ελεύθερους να κάνουμε διακοπές, που θα αυτό. Όλοι πιστεύω αν είχαν κάποια χρήματα θα τα έδιναν. Λέω εγώ, δεν ξέρω, αυτή την εκτίμηση κάνω. Ό,τι χρήματα είχαν αν είχαν. Δεν θα τα έδιναν για να αγοράσουν, δεν ξέρω, ρούχα, καινούργια τηλεόραση ή δεν ξέρω τι άλλο. Φαντάζομαι θα τα έδιναν να πάνε να δουν τους δικούς τους ανθρώπους, κάποιους συγγενείς, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Δεν λέω εγώ τώρα εσωτερικό-εξωτερικό. Εγώ το λέω γενικά ως ένα ταξίδι, να φύγεις, ρε παιδί μου, να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου, για να βγεις περισσότερο έξω, να αλλάξεις εικόνες. Μετά από δύο lockdown δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Και ένα ρούχο δεν μπορεί να σου αναπληρώσει αυτές τις εικόνες, μόνο ένα ταξίδι.
Το ίδιο, δεν το συζητάω, αλλά εδώ διαφωνώ με σένα. Μόλις αρθούν οι πρώτοι περιορισμοί, θα γίνει ο μαύρος χαμός στα μαγαζιά λιανικής.
Ναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι έτσι σωστό όπως το θέτεις. Το σωστό θα το θέτεις να είχαν αρθεί και τα δύο.
Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει. Οπότε δεν θα πάρουμε απάντηση. Ναι. Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Η Σόφη λέει: καλησπέρα, Στεφανία και Γιώργο. Δεν ξέρω εσείς πώς είσαι, όμως εμάς μετά από μια κουραστική μέρα καταφέρνετε να μας ηρεμείτε. Φιλιά και στους δύο, στον Αντώνη μας και στην Ιωάννα, που έως και στο RMG τα κατάφερε, λέει η Σόφη. Τον Αντώνη θα τα δώσω. Τα φιλιά τώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργης ο Νταβαρίνος. Η Άννα η Φιλιππή παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Πλησιάζουμε. Γιώργο.
Έλα,
λοιπόν, θα μου κάνετε τη χάρη μου βάλετε χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Πώς είναι αυτό που θέλω. Το ζητάω διακαώς. Λοιπόν, ένα σαν αυτά που παίζει το realchristmas.gr, παρακαλώ. Λοιπόν, realchristmas.gr, λοιπόν, powered by Ekpro. Αληθινά Χριστούγεννα από το αληθινό ραδιόφωνο. Το web radio του Real Group που μεταδίδει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Περισσότερα από 1000 τραγούδια σε περισσότερες από 8 γλώσσες θα σας κρατήσουν συντροφιά τα φετινά Χριστούγεννα μέσα από το realchristmas.gr powered by Ekpro.
Ο Γκρέγκορ λέει να στείλει κάποιον άλλο να πάρει το τσουρέκι που τόσο πολύ επιθυμεί. Δεν είναι σωστή εικόνα πρωθυπουργού να κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια με φωτογραφίες και στο IG που αργότερα κατέβασε. Διότι υπάρχουν συμπολίτες μας που παλεύουν για τη ζωή τους, διότι ο πρωθυπουργός έχει υποχρεώσεις. Και σε τέτοια δύσκολη περίοδο που βιώνει η κοινωνία, προτιμάει να πάρει το ποδήλατο. Όχι, κύριε, λέει ο Γρηγόρης, να μην πας για ποδήλατο, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ που ακούστηκα προηγουμένως.
Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι καταρχήν άλλο το ποδήλατο και το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να φωτογραφηθεί χωρίς μάσκα, που προφανώς δεν είναι σωστό. Είναι άλλο το ένα και άλλο το τσουρέκι, παιδιά. Εντάξει, αλήθεια, το θεωρώ, συγγνώμη. Τι να κάνω. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι πτέσμα το να σταματήσει. Όχι ο Μητσοτάκης, ούτε εγώ, το Γιώργος. Δηλαδή δεν πάει κανείς στο φούρνο. Εγώ δηλαδή που πήγα να πάρω χθες από το φούρνο απέναντι και μαζί με το ψωμί πήρα και ένα γλυκό, πειράζει.
Ο Κωνσταντίνος λέει: ναι, κούκλα μου, είναι άσχημο όταν έχει σχεδόν 100 νεκρούς την ημέρα και αρνείται ακόμα και τους εκπροσώπους των γιατρών να ακούσει να πηγαίνει να αγοράζει τσουρέκια.
Είναι άσχημο που αρνείται να ακούσει τους εκπροσώπους των γιατρών. Είναι αυτό άλλο. Όχι, εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Δεν έχω την αυτό. Τελεία. Και δεν πήγε, νομίζω, γι' αυτό και συζητάμε για τον Τερκελή. Δεν πήγε τυχαία στον Τερκελή. Εντάξει, πήρε το Τερκελή, είναι για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ένα μαγαζί που θεωρείται. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, πολύ. Είναι τη γειτονιά εκεί, πώς να το πω, την Οντερκελή. Όλοι έχουν περάσει από τον Οντερκελή. Ήθελα να δείξει και να φαντάζομαι ένα κομμάτι. Μίλησε με τους εργαζόμενους, να δείξει ότι στηρίζουν τους εργαζόμενους, την οικονομία. Λέω τώρα, το θέμα να το κάνει, αλλά ότι σταμάτησε να αγοράσει ένα τσουρέκι, δεν ξέρω πόσο είναι κατακριτέο, ρε παιδί μου.
Εγώ σου απάντησα.
Ναι, εντάξει. Μου απάντησε. Εγώ έχω άλλη άποψη.
Έρχονται σιγά σιγά πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, του Ιρανού επιστήμονα, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Και δείχνει, αν θες τη γνώμη μου, και πώς έχουν εξελιχθεί από τα παλιά αυτοκίνητα που έβαζαν βόμβα την ώρα που περνούσε δίπλα το αυτοκίνητο που ήθελαν να σκοτώσουν κάποιον. Έχουν εξελιχθεί αυτού του είδους σε εισαγωγικά κρατικές δολοφονίες, γιατί το Ιράν κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ. Ένα θα σου πω μόνο, ότι φαίνεται ότι συμμετείχαν 62 άτομα στην δολοφονία του επιστήμονα. 62 άτομα, 12 εκτελεστές και 50 άτομα οι οποίοι ήταν το διοικητικό προσωπικό, να το πούμε έτσι.
Φανταζόμουν ότι
σε μια ολόκληρη περιοχή έγινε διακοπή ρεύματος, έτσι ώστε να μην μπορούν να έχουν αντιμέτρα που λέμε, ή να αναγνωριστούν οι δολοφόνοι. Δημιούργησαν ένα κύκλο μέσα στον οποίο υπήρχε η διακοπή του ρεύματος. Επιτέθηκαν με διάφορους τρόπους. Ένα σου λέω μόνο ότι ο ένας από τους εκτελεστές, αφού είχε σκάσει βόμβα πάνω στο αυτοκίνητο, ήταν το δεύτερο αυτοκίνητο, και ξεγνώρισαν πάρα πολύ καλά σε ποιο αυτοκίνητο ήταν, να μου πεις εδώ γνώρισαν όλα τα υπόλοιπα. Είχε πάει διακοπές Σαββατοκύριακο επιστήμονας σε ένα εξοχικό που είχε, και παγίδευσαν μια ολόκληρη περιοχή λίγο πριν μπει μέσα στην Τεχεράνη, και από ό,τι δίνουν οι Ιρανοί ως πληροφορία, στο τέλος, αφού είχε ανακτηθεί ξανά το αυτοκίνητο, κάποιος από τους 12 εκτελεστές πήγε, τον τράβηξε έξω από το πίσω κάθισμα και του έδωσε και τη χαριστική βολή. Κανείς από τους 12, και τους 62 εννοείται, δεν έχει τραυματιστεί καν, ή βέβαια εντοπιστεί, συλληφθεί, παύλα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
Άρα μιλάμε για πολύ καλά οργανωμένη.
Μιλάμε για.
Παρότι παραδοσιακός ο τρόπος,
ναι,
παλιός.
Ναι, ναι, αυτό είπα πριν στην αρχή, ότι το ίδιο κάνουν,
ναι,
αλλά
ναι,
με πολύ πιο εξελιγμένο,
ναι, ναι,
τρόπο.
Ναι, ναι, ναι.
Το Ιράν κατηγορεί ευθέως βέβαια πια το Ισραήλ ότι εμπλέκεται στη δολοφονία. Μάλιστα έχουν πει ήδη για αντίπεινα τον καιρό που εκείνοι θα επιλέξουν. Αλλά φαίνεται και το πόσο πολύ αυτού του είδους τη δολοφονία, ρε παιδί μου, καμιά φορά δεν είναι ταινίες. Δεν είναι ενώ σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Δυστυχώς είναι και στην πραγματικότητα. Τώρα, έχω διαβάσει και μια πενταριά κείμενα στο εξωτερικό.
Ναι.
Γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα αυτό υποτίθεται ότι είναι σε μια παύση τουλάχιστον. Υπάρχει εμπάργκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, σε σχέση με το Ιράν. Το Ιράν σε εισαγωγικά πάλι το έχει αποκηρύξει κατά μία έννοια, λέγοντας ότι δεν συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή το πυρηνικό πρόγραμμα, εάν και εφόσον. Και αυτό έχει σχέση με την Τουρκία βέβαια και το Ισραήλ. Και το ερώτημα είναι γιατί τώρα σκότωσαν, δολοφόνησαν τον επιστήμονα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Οι εκδοχές είναι δύο. Η μία είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα συνεχίζεται μια χαρά και δύο τρομάρες.
Ναι, αυτή είχα ακούσει και εγώ σε επικρατέστε.
Άρα συνέχιζε να παίζει ρόλο σε αυτό. Και η δεύτερη είναι η κλασική, πώς να το πω τώρα, τη δεκαετία του 70, διπλωματικό-πολεμική μέθοδος, ότι πρέπει κάποιος να γίνει παράδειγμα. Ότι όταν κάνεις κάτι που οι υπόλοιπες χώρες δεν θέλουν, όσα χρόνια και αν περάσουν, πρέπει να γίνεις παράδειγμα, και κακό παράδειγμα, τύπου να σκοτωθεί. Break the wall to face it all. What can I do for you to believe? Στα υπόλοιπα διεθνή του Πουσουκού που δεν ήμασταν μαζί, εγώ διέκρινα τις πολύ σκληρές διαδηλώσεις και το πολύ ξύλο που έπεσε στη Γαλλία σε σχέση με αυτόν τον περιβόητο νόμο που απαγορεύει να βιντεοσκοπούνται οι αστυνομικοί. Νομίζω ότι όλο αυτά το είδους τα μέτρα και οι νόμοι, οι οποίοι προφανώς αντιδημοκρατικοί είναι, δεν το συζητάμε, δεν βοηθάνε σε τίποτα. Δηλαδή, ο Μακρόν τώρα, ενώ έχει άλλα σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει και το τελευταίο διάστημα τα πήγαινε και σχετικά καλά, τουλάχιστον προς το εξωτερικό της χώρας, ξαφνικά βρέθηκε στη δίνη μιας σκληρών συγκρούσεων.
Ξανά.
Ναι.
Τα καλά, για λίγο τα έχει ξεπεράσει. Ενώ είσαι τελευταίο.
Φαίνεται ότι ο κόσμος εκεί είναι αγανακτισμένος και θυμωμένος με πάρα πολλά πράγματα για όλο το προηγούμενο διάστημα και ο Μακρόν δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό το πράγμα. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα. Τα κρούσματα σήμερα ήταν 1044 και με αριθμό τεστ 7204 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Διέκρινα μια αισιοδοξία για πτώση των κρουσμάτων. Δεν έχω αντιληφθεί από πού πηγάζει όλη αυτή η αισιοδοξία. Θα ήθελα το σχόλιο σας, λέει ο Νίκος. Ναι, το είπαμε ότι είναι πολύ λίγα τα τεστ σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Πηγάζει από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που μας λένε οι ειδικοί. Ότι
ναι,
αυτό είναι μια αποτύπωση η οποία έχει σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι τα μέτρα σιγά σιγά φαίνεται να αποδίδουν και προς το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της άλλης θα δούμε, έτσι μας λένε, θα το δούμε τι θα δούμε.
Και μια μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας και αριθμό
υγείας.
Θανάτων, μείωση του αριθμού των θανάτων. Δεν ξέρω, και εμένα δεν πηγάζει από αισιοδοξία. Πάντως και οι επιστήμονες λένε ότι είναι αποδίδει λιγότερο, δεν είναι και κάτι ποσοστά βέβαια σε σχέση με το προ-lockdown της Άνοιξης. Δεν είναι και ίδιο με το lockdown της Άνοιξης εξάλλου, αυτό το lockdown το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή. Οι ίδιοι το λένε ότι πέφτει, μειώνονται τα κρούσματα, όχι με την ταχύτητα που θα περίμεναν, αυτό λένε τις προηγούμενες μέρες, αλλά θεωρούν ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πλέον, γι' αυτό και βγαίνουν και το λένε, ότι τα κρούσματα, ότι το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει αυξημένο, αλλά μειώνεται σταδιακά. Από εκεί πηγάζει η αισιοδοξία μας.
Ο Δημήτρης από την πλατεία Αμερικής λέει: «Τι Τζόρτζιο δεν είναι έτσι όπως είπες για την Τουρκία, την έχω γυρίσει σχεδόν όλη με μηχανή. Αυτό που είπες ισχύει για την Ανατολική Τουρκία, Ανατολία δηλαδή, το ίδιο λέμε Δημήτρη, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και παράλια, όλο το άλλο δεν υπάρχει». Έχω πάει στην Ήμβρο και μάλλον ήταν τα θυρανίξια της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, εκεί που βαφτίστηκε ο Πατριάρχης, και πάω σε ένα καφενείο, εγώ νόμιζα ότι ήταν Τούρκοι όλοι, περίεργο καφενείο, με περίεργες φάτσες μέσα και λοιπά, και ήμουν λιγάκι συγκριτημένος, παράγγειλα καφέ και λοιπά, ήμουν με ένα φωτογράφο, μου λέει ο φωτογράφος τον Νίκο του Χρυσικάκη: «Να φωτογραφίσω κάποιους?» Του λέω: «Όχι ρε, σιάσε τώρα, τι, οκ». Okay. Ήταν ένα, νιώθαμε μια ένταση υποτίθεται. Κάποια στιγμή, επειδή, οκ, okay, αυτή είναι η δουλειά μας, πάω, πιάνω τον καφετζή, του λέω στα αγγλικά: «Είμαστε από την Ελλάδα, μπορούμε να φωτογραφίσουμε κάποιους από τους θαμώνες στο καφενείο?» Ο άνθρωπος ήταν ύμβριος, ναι. Μιλούσε κανονικότατα ελληνικά.
Εννοείται.
Και όχι μόνο φωτογραφηθήκαμε, και μέχρι πάρτι κάναμε στο καφενείο τότε. Θέλω να πω ότι η Ήμβρος, για παράδειγμα, είναι μια από τις πολύ 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 φτωχές περιοχές της Τουρκίας, και αν πάτε δεν μπορείτε να καταλάβετε, είναι 200 χρόνια, νιώθεις ότι είσαι 200 χρόνια πίσω. Η Μαρία από τον Πειραιά λέει: «Καλησπέρα, παιδιά. Από έρευνα που έκαναν επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων της Καταλωνίας, Prat de Llobregat, αν το λέω σωστά, που δεν το λέω σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανακάλυψαν ίχνη του ιού που χρονολογούνται από τον Μάρτιο του 2019. Ωστόσο, σε συνεχείς έρευνες που έκαναν, έπαψαν να βρίσκουν ίχνη του ιού από το Σεπτέμβρη. Το Μάρτιο ξεκίνησε αυτό, έτσι, από το Σεπτέμβριο στο Δεκέμβριο του 19, λέει η Μαρία από τον Πειραιά. Λόγω αυτών των ανακαλύψεων, αυτοί θεωρούν ότι η πανδημία, ναι, μεν ξεκίνησε από την Κίνα, αλλά όχι,
όχι ο ιός. Ο Πάνος λέει: «Αν ποτέ ανακοινώσουν επίσημα όλους τους θανάτους το 2020 σε σχέση με τον πληθυσμό μας, ώστε να τον συγκρίνουμε με τους θανάτους του 19 και να δούμε τη διαφορά. τότε μόνο θα δούμε την πραγματική θνησιμότητά του. Επειδή όμως από ό,τι είδα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν υπάρχουν στοιχεία μετά το 16, έχω ορισμένες αμφιβολίες αν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια.
Ποιοι καθαρίζουν την Αθήνα? Η καθαρή πόλη έρχεται στο Nasty Channel στο YouTube. Οι μετανάστες καθαρίστες της Αθήνας γίνονται ιδανικές πρωταγωνίστρες της διεθνούς συμπαραγωγής θεάτρου ντοκιμαντέρ με την υπογραφή των Ανέστη Αζά και πρόδωρου μου Τσινικόρη. Από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου συντονιστείτε στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση για τη ζωντανή YouTube πρεμιέρα της παράστασης που από το 1916 έχει καθαρίσει συσταγωγικά άπειρες θεατρικές σκηνές σε όλη την Ευρώπη. Ο ρατσισμός του καθαρού, ο κίνδυνος του φασισμού, η γυναικεία μετανάστευση και η ταυτότητα της καθαρίστριας μέσα από τα μάτια εκείνων που ξέρουν καλύτερα. Από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η πιο πολυταξιδεμένη θεατρική παράσταση του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου έρχεται για λίγες μέρες στις οθόνες σας. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
Ο Στέλιος από δουλειά, μόνο ΑΕ. Καλησπέρα, λέει παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πάντα ακούμε μήνυμα πολλές φορές, μερικές φορές. Είναι δύσκολο. Γεια σου, Στέλιο. Καλή δουλειά.
Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σίχα. Για τον οδό...
Ποιο τραγούδι βάλαμε με άπειρους τους μακριμάλιδες που λέει ο Δημήτρης. Πολύ ωραία. Α, τι βάλαμε? Α, Βανάλε.
Κλείσα το μάτι, μα συζητούσες κάτι. Να διώξεις τον πόνο, δοντό. Ξέχασα το όνομά μου στο ξαπνό γύρισμά σου. Που μου δώσες φιλί γλυκό.
Όλοι together now.
Αχ, ευλαβία. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Αχ, ευλαβία. Εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό. Σε κάποιο μαγειρίο μερίδες πήρα δύο και είπες θα πληρώνω εγώ. Με πήγες στα κλαρίνα, ανταλκάδες και τσαλίμια και ήσουν πρώτη στο χώρο. Την πάτησα μαζί σου, τη γλύκα το φιλί σου. Τρελάθηκα και δεν μπορώ. Για κουμπάρο μου λυπεί το κολάρο. Αλλά ακούστο μη που θα βρω.
Έχει μυαλό η Ευλαβία.
Αχ, Ευλαβία. Η ασθένεια σου κόλλησε και